Матур жәйләр узып, күзләр җитте. Күзнең инде беренче айда узып бара. Һәм инде шушы күзге муллыкта авыл ишеннәре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билләп үтәләр. Безнең Татарстан игенчеләре, терлекчеләре мактанып сөйләрлек уңышлары бик күп. Чөнки быел республикабызда 4 миллион тоннадан күбрәк ашлык җыеп алынды. Ит, сүт тә җитәрлек җитештерелә, хәтта читкә чыгарып сату өчен дә артып кала. Һәм инде бүген без шушы уңышларга нәрсә бәрәбәренә ирешелде? Алар кыйммәткә төштеме? Шулар хакында сөйләшү өчен студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының икътисад буенча урынбасары Ришат Рәшит улы Хабиповны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ришат әфәнде, әлбәттә уңышны күп итеп тә үстереп була кайбер җирләрдә бик тырыш кешеләр. Әмма ләкин ул уңыш алтын бәрәбәренә дә төшәргә мөмкин. Шул ук вакытта уртача уңыш алып, бик арзанга да үз кыйммәтен бик түбән иттереп тә җитештерергә мөмкин. Шуңа күрә без бүген икътисад турында сөйләшик әле. Әйтик, инде хәзер 8 айлык нәтиҗәләр мәгълүм булды. Агросәнәгать комплексында гомумән 8 айда нинди нәтиҗәләргә ирештек һәм еллык нәтиҗәләргә нинди фаразлар бар? Шуннан башлыйк әле.
Татарстан Республикасы быелгы сыйылда да үзенең авыл хуҗалыгы өлкәсендә лидерлык позицияларын саклый алды дип әйтә алабыз. Чөнки дәүләт ярдәме белән без уңай рәвештә файдаланып, Россия Федерациясеннән бюджеттан алынган ярдәмне дә һәм Татарстан Республикасыннан бюджетыннан да бирелгән ярдәм аркасында без бүгенге көндә беренче урында торабыз җитештерү буенча. Һәм инде ул Татарстан Республикасы бүгенге көндә авыл хуҗалыгы өлкәсендә иң алга киткән регионнарның берсе булып тора. Безнең өчен бу бик зур горурлык. Икенче яктан килгәндә инде авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең тырыш һәм фидакар хезмәтенең иң зур нәтиҗәсе булып тора. Ә ул традицион рәвештә көз көн инде без һәр вакытта да эшләгән эшләргә нәтиҗә ясыйбыз. Инде еллык нәтиҗәне ясау ул безнең өчен беренчедән фаразлаудан башлана. Без 8 айлыкны әгәр тәмамлаган булсак, былтыргы сыйла караганда 7%-тан артыграк үсеш белән, ул инде бөтен продукция җитештерү күләме 147,3 миллиард булган булса, акча кереме ул безнең тәшкил итте 52,8 миллиард сум. Монда әйтергә кирәк, безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре, шәхси хуҗалыклар, крестьян ферма хуҗалыкларының менә бу цифрларга, бу саннарга керткән өлеше булып тора. Һәм инде дөрес әйтәсез, без менә бу чыгымнарны һәм керем өлешләрен һәр вакытта да, һәр бер предприятиедә анализлап бардык. Чыгымнарны ел саен кимитү өстендә эшләдек. Зур егәрлек техникалар белән эшләү, шул вакытта энергия саклау режимына күчү, шул вакытта безнең күп гектарларда эшләгән механизаторларны кызыксындыру, аларга түләү безгә күп мәдер үсеш нәтиҗәләрен бирде. Һәм ул инде еллык без әйтәбез, көтәбез 230 миллиардтан да 235 миллиардка якын булган безгә тулайым продукция җитештерү, ул безгә әйтергә кирәк еллык нәтиҗәләр буенча 105%-тан да артыграк үсеш бирер дип көтәбез.
Һәм инде менә бу үсешләргә ирешү өчен республикабызда ниндирәк оештыру чаралары күрелде?
Татарстан авыл хуҗалыгы безнең бигрәк тә алга киткән терлекчелек белән аерылып тора. Без әйткәнемчә, сүт җитештерү буенча беренчедә торабыз, һәм инде шуңа карап та безнең акча керемнең 75% терлекчелек тармагыннан формалаша. Шуңа да карамастан, без әйтәбез, быелгы сыйлы менә сез дә әйтеп киттегез, 4 миллион тоннадан артыграк без икмәк җыеп алдык. Әле бүгенге көндә дә безнең менә тулайым икмәк җыюга тәсир итә торган безнең кукуруза суктыру бара. Ул Her bir rayonda bilgi sığılını şaşıldı. Hem de bilgenlik işe 100'er min hektar şaşı boyunca bizden üç kültürüge bilgi sığılını üzümüzden ministerimizden Marat Koç'un təkdimi bilen, anın sırağı bilen her bir rayonda mine bu kültürlerini İgü planlaştırıldı, hem ol unaygına başkarılıp kile. Biz aytabız indi, tirlikçilik için en kerek bulgan bizge energi biretirgan kultur, ol kukuruzu. Biz anı, eğer barısında jiyip alalsak bilgi sığılını, biz anı boyunca şiklenmeybiz. Ol bizge tağında 400 min 500 min tonlu köleminde yanıdan ekmek birleşecek. Hem de etirek gerek alarının alar bilen yenerse de biz kumbağış bir kübü bitirip seçtik. O kumbağışını strukturu bizim için tabışlı. Çünkü bizim kazanda kumbağış mayın yetiştirilse предприятие барлыкка келди ул мыз деп аталат Казанның мыз заводы һәм аның мөмкинлеге 1 миллион тонна бу кумбагышны эшкәртү мөмкинлеге бар. Шул вакытта 100 мең гектарда рапс. Әйе, курылык булу сәбәпле без күткән уңыш бүгенге көндә рапстан юк. Ләкин biz tuktap kalmıyız. Etebiz indi kilesi yılga da yani bu kültürlerini kubrek yetiştirir için bizim uca bugün planlarımız var. Bu yıl yani bu etebiz iktisat bu kültürlerini üstürü, bu kültürlerini igü bizim için yanadan 1 milyardan artırarak sista tabış bir edip kütüp durabız.
Hemen de Rişat Rəşidoviç elbette yani Respublikamızda kubitip ашлыкта җитештерләр дип әйттегез. Ит, сөт, май, башкасы да. Бу бит әле муллык кына түгел, бу сәясәт. Әгәр дә үзеңнең амбарыңда җитәрлек ашлык булмаса, итен, сөтен читтән тиләнеп, ялынып, миңа сатып алып бирсәң, сиңа хөрмәт әлләни булмый. Безнең премьер-министр урынбасары Олхуя Азык-төлек министры әле узган якшәмбедәге Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланган Марат Гатуфов Ахматов әйткәнчә, ныклык запасым булмаса, сиңа хөрмәт булмый. Чит илләрдән хәзер төрле санкциялар бар. Кайбер әйберләрне китерүдән баш тарттылар, кайберләрнән үзебез баш тарттык. Һәм менә шул чит илдән кергән товарларны алыштыру буенча бездә ниндирәк аухлыялык дәшләр башкарылды.
Bizning Tatarstan Respublikasında mana bu cheklovlar kiritilgandan so'ng bir ko'p ish boshqarildi, analiz yasaldi birinchidan Tatarstan Respublikasiga nindi ko'lamda produksiya kira, nindi produksiya kira, o'zi bizning savdo shiltarlarida, magazin kishtalarida o'zi bizning produksiya ko'prakmi, shitil produksiyasi ko'prakmi, biz ularni to'liqincha analiz yasadik. Ham endi o'zi bizning produksiya baysizligini, oziq-tilik baysizligini bag'ishlangan Президент каршындагы безнең очрашулар булып тора. Даими һәм инде менә дәүләт куркынычсызлыгы, Татарстан Республикасының дәүләт куркынычсызлыгы утырышында бу тема бик аеруча каралды һәм безгә алдагы 5 елга бик зур бурычлар куелды. Иң беренче чиратта ул үзебезнең азык-төлек эшкәртү предприятиеларын модернизация ясау һәм шул вакытта үзебезнең сәүдә челтәрендә булган продукцияны Татарстан продукциясын күбрәк шунда кертү бурычлары куелды. Татарстанда меңнән артык азык-төлек эшкәртү предприятиелары бар. Алар төрле күләмдә эшлиләр, ләкин шул вакытта без инде күбрәк федераль сәүдә челтәрләренә керсәк, анда Татарстан продукциясы бик күп түгел. Ләкин быелгы сыйлны менә башкарылган эшләр хисабына уңай тенденция башланды. Безнең инде уңай динамика бар дип әйтәбез. 103% хәлек безнең азык-төлек эшкәртү былтыргы елга караганда артыграк бара. Без бик күп продукция җитештерәбез. Үзе безнең сөттән һәм шул вакытта ул тәшкил итте, аның үсеше 26%. Үзе безнең консерваларны җитештерү, шул вакытта яшелчә консерваларны җитештерү 23%. Әйткәнемчә, үсемлек майын җитештерү безнең 14% үсте. Һәм кондитер изделиеларын җитештерү, ит продукциясын җитештерү, алар безнең уңай тенденция белән баралар. Ләкин шул вакытта үзебезнең әле күпмедер эшләп бетерәсе эшләребез бар. Ул ярма җитештерү, шул вакытта ит полуфабрикатларын җитештерү, сыр һәм сыр продукцияларын җитештерү, алар күп мәдәр әле безнең таләпләргә туры килмиләр. Һәм инде безнең әйтәр бит инде традиционный хәзер телгә кергән дорожный карта дигән төшенчә бар. Ул безнеңчә инде зур план дип әйтәбез. Ул план нигезендә безнең предприятиеләргә киләсе 5 елда 34 миллиард сум күләмендә акча кертеләчәк, акча юнәлтеләчәк. Аның күбесе инде предприятиеләрнең үз акчалары, кредит акчалары һәм без ул продукцияны тагын да сәүдә челтәренә тәкъдим итәргә тиеш. Нәрсә әйтәсе килә? Без Татарстан Республикасы тулайым үзебезнең халыкны азык-төлек белән тәэмин итүче республика. Безнең продукциябез җитәрлек, бүтән яктан да күпмедер без балык белән генә әйтәбез җитми торган иде. Ул балыкны да хәзер үстерү буенча менә яңа программа барлыкка килеп бара. Ә инде ул продукцияны сәүдә челтәрләре таләпләренә туры китереп, упаковка ясау, аны тарыга салу һәм шул вакытта сәүдә челтәрләренең таләпләренә туры китереп, мотор итеп ясау, маркетинг эшләре әле безнең күпмедер аксый, аның буенча да һәрбер менә җитештерүче предприятие бик мотор итеп үзләренә планнар куйдылар, яңа техника, яңа оборудование алдылар һәм инде без әйтәбез, беренче аның нәтиҗәләре бар. Менә SM Production безнең Чаллыда бар предприятие. Аның сәүдә челтәрендә бүгенге көндә 50%-тан артыграк продукция Татарстан Республикасында җитерелгән азык-төлек. Бу бик уңай күренеш. Без инде аны башка сәүдә челтәрләренә дә шуларга карап тәкъдим итәчәкбез.
Инде тыңлаучыларыбызга искәртеп үтәм, безнең Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хәбибов белән әңгәмәбез туры эфирдә бара. Әгәр дә сорауларыгыз бар икән, 555-55-13 телефоны аша безгә мөрәҗәгать итәләсез. Ришат Рәшитович, узган гасыр азагында совет иле таркалып, хуҗалык итүнең төрле формалары барлыкка килгәч, бер абзыйдан сораганнар: "Син нәрсә белән шөгыльләнәсең?" "Мин бизнесмен булып киттем" дип әйтә, ди. Ә ул бизнесен нидән гыйбарат? Мен базарга чыгып бір емірқаны 5 тенге сатып алам, шуны әйбәтләп пішірәм дә, базарға шығарып 5 тенге сатам деп әйтәді. Сын нинди бизнес болса енді бұл дегәш, сын мәшәкәте барлыққа бар енді, аның қарауы шулпасы менде қала бейді деп әйтті. Сын кебет, ауыл хужалығында бір қапшық бәрәңгі отыртып, бір қапшық бәрәңгі алсаң, ялмаса бір қапшық ашлық шәсіп, бір қапшық башлык алсаң, аның чыгымнары бик күп бит. Бу авыл хуҗалыгына бик күп зыян китерер иде. Менә финанс хәле. Хәзер нәтиҗәләр ясар вакыт җиткәндер. Себешне кыскыны саныйлар бит инде. Финанс мәсьәләсе ниндирәк хәлдә, шуны аңлатып үтсәгез.
Әлбәттә, безнең авыл хуҗалыгы предприятиелар өчен, шул вакытта фермерлар өчен дә, шәхси хуҗалыклары булган үзебезнең халык өчен дә сатып алу бәяләре бик зур йогынты ясыйлар. Әйтергә кирәк, ел дәвамында терлекчелек продукциясына сатып алу бәяләре безнең өчен уңай булды. Һәм инде без икмәк җитештерүдән быелгы сыйлына әйтәбез 1,654,000,000 сумлык күләмендә тагын да күбрәк акча кереме кертә алдык. Шул вакытта сүттән без 1,270,000,000 сум күләмендә 8 ай нәтиҗәләре буенча күбрәк акча эшли алдык. Һәм инде әйтергә кирәк, беренчедән аның әйтәбез бит күбрәк җитештерү хисабына булды. Икенчедән бәяләрнең артык булу аркасында. Менә бәяләрнең артык булу аркасында икмәктән 714,000,000 акча күләмен без күбрәк кертәлдек һәм сөт буенча 832,000,000 сум күләмендә акча кертәлдек. Ләкин шул вакытта менә без әйтәбез инде дуңгышчылык белән шөгыльләнүче безнең предприятиеларыбыз бар. Соңгы вакытларда, соңгы айларда дуңгыз итенә бәяләр төшү аркасында безнең иң беренче Камский Бекон, Авангард предприятиелары бар. Алар күпмедер үзләренең акча керемен кимиттеләр. Һәм инде менә бу ситуацияда, бу вакытта без әйтәбез, безгә 1 миллиард сум күләмендә акча кермәде. Ә тулайым алганда без акча керемен әйтәбез, былтырга караганда 2,818,000,000 сумга акча кереме күбрәк керде. Һәм инде безнең Рентабельлік былтырғыдан ұл көбірек 6,5%, былтыр 6,2 болса, һәм шиста табыш бүгінгісі күнде 3,7 миллиард сум көлемінде тәшкіл етті. Йылдық нәтижелер бойынша біз 8-9 миллиард сум көлемінде шиста табыш болар деп күтіп тұрамыз. Бұл вақытында қызмет хақын беру, бұл налогтарды төлеу, техника жаңарту кебек ішлерге тұтырға біздің бүтін мүмкіндіктер бар деп біз фаразлай аламыз.
Біздің тыңлаушымыз үлімтеге шығайдағыз құлақшымдарыны кейге алып тыңлық әлі. Рахметтік сіз эфирде.
Аға, ярар. Менің сұрағым шынды еді. Шекерлерге деген сатарлық ашылғымыз бар дейдігіз. Шекерлерге сатқаншы өзіміздің Татарстан халқын шиста ипевілен тәрдім деп ашатып болмас мүкен. Шиста, резық білен шиста ипе, ипелеріні ашарлықты бұл. Екенші күнге шиста таралып өте, күгере башылай. Бәйелері деген бір сұздан түгіл. Шоңығына әсірек иқтибарға алып, шөсәгіз еді, пожалуйста.
Оңладық бұл сізіне. Рахмет. Міне біз бүгін ауыл ішсенлері қызметі тұрында сүйлешеміз. Үшкәртушілер, ұнда азық түлік сәнәғаты тұрында әләнішілешмей біз. Игіншілер алар үстірелер, сифаты яқшы жұлай бейді. Итмәклерін сифаты, ансы пішірушілер қызметі.
Әйе, Әйтәбіз енді хлеб зауытлар Татарстанда әрбір шәһәрде, әрбір районда орнашқан. Әгер әлік әйтәбіз бетіндінің шундай бик қатгай тәләпләре бар иде, сертификат ясау, сертификат алу деген әйберләр. Һәм инде бүгінгі көндә мин әйтер идем, ипи пешерүче предприятиелар бик нык артты. Аны эшмәкәрләр дә пешерәләр, ләкин безнең төп икмәкне пешерүче заводларыбыз алар бөтен тарафларга туры китереп эшлиләр. Мин әйтер идем, менә Шаллыда, Шаллы икмәге предприятиесе, үзебезнең 3-нче хлеб завод, аларның икмәкләренә без уңай бәя бирәбез, алар бик зур конкурсларда җиңеп чыгалар. Ләкин инде әйтергә кирәк, без социаль икмәкләрне үшсүзландыру йөзендә аларга әле күпмедер субсидия дә бирәбез. Һәм инде Татарстан да җитештерелгән икмәкнең сыйфаты ул ипи пешерү өчен тулысынча туры килә. Шуның өчен без республиканың амбарларына ул икмәкләрне үзебезнең куркынычсызлык политикасы нигезендә дә җитәрлек күләмдә салып куябыз. Инде икмәкне саклау ул хуҗадан да тора дип уйлыйм инде аны. Мин әйтмәс идем икмәк начар дип, аны матур иттереп, бүгінгісі күнде аның бәясі де біздің үшін кулай, чөнки неше йыллар дәвамында біз әйтәбез, икмәккә бәяләрне арттырмадық. Инде безгә без куллана торган энергия, без куллана торган ягулык, без куллана торган кредитлар, алар күпме ничә мәртәбә арттылар. Шуның өчен инде без ярминкәләрдә бигрәк тә менә халыкка сатабыз. Бодайында сатабыз, арышында сатабыз, ярмаларында сатабыз. Һәм ул ярминкәләр вакытында бу продукцияны тикшерү һәм халыкка куркынычсыз продукция җитерү безнең өчен бик кулай булачак. Менә бүген инде Дәүләт Советының сессиясында икенче укылышта тагын закон проекты каралачак. Ул русча әйтсәк, безопасности пищевой продукции дип атала. Татарстан Республикасы предприятиеларына яңа таләпләр куелачак. Мин моның белән уйлыйм инде, ул таләпләргә туры китереп, һәрбер предприятиедә эшләргә тиеш булачак дип.
Тагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә. Хәзер сез эфирдә, рәхмәт итегез.
Ассаламу алейкум, Разин туган. Бик кирәкле безнең хөкүмәтебезнең дәрәҗәле кешеләрен алып килгәнсез. Аллаһына рәхмәт ялсын. Менә хәзер әле ишетеп тордык, алхамдулиллаһ 4 миллионнан артык, значит, безнең алхам үзен татарстан зур шатлык инде ул. Әлбәттә, менә монда безнең фикер бу дөрес фикерме, юкмы белмибез. Техникаларга хаман бәя үсә, хаман бәя үскәч инде бу техникаларга, значит, авыл хуҗалыгына да күбісіне ауырлық кетіреді өлмейге. Машал тұрында неше кіріп жоап берірген. Мына біздің, қапы етігіз, біздің әлі Татарстан, Ирстам Нұрғайшқа рахмет, алына рахмет елсін. Мына тыңнап тұрамен, бұлай телевизорға сәлемәтлік ек. Тирайында юлларыны, мына балчачылығын юллар ясап, шынды өзгәріш кеттірге керек деген мүрәҗәгатьне ишеттік шикелі яңылышмасам. Қапы етігіз, сау, сәлемәт болығыз, бәхетлі болығыз. Бер-беребез белән мәхәт авыл хуҗалыгына техникаларны күтәрүне туктатырга вакыт җитмәде микән дигән фикер килә бездә.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз. Сезнең иң ауырткан җиргә басты инде бу.
Синапта бүгенге көндә техникасыз бер генә эшне дә эшләп булмый. Әйтерәк кирәк, башка регионнардан айырмалы буларак, Татарстан Республикасында техник яңарту программасы эшләп килә. Ул ел сайын 2 миллиард сум күләмендә бюджет акчасы үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгына бүлеп бирелә. Һәм инде ул техника яңарту 40-60 программасы белән башкарыла. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре үзләре 60% түлиләр, 40%-ын без дәүләт бюджетыннан аларга кире кайтарып бирәбез. Бу ни өчен эшләнә? Менә безнең радио тыңлаучыбыз сорау биргәнчә, техникага ел саен бәяләр артып килде һәм менә шуны авыл хуҗалыгы предприятиеларына, фермерларга компенсация йөзеннән бу бик зур ярдәм. Без әйтәбез, 2 миллиард сум компенсация бирү аркасында без ел саен 6-8 миллиард сумлык күләмендә техника алабыз. Һәм ул аның белән файдаланалар предприятиеларда, агрохолдингларда, фермерларда. Бу эшне без инде әйтәбез, ел саен дәвам итәчәкбез. Аллаһ Тәгалә бирсә, матур иттереп, үзебезнең авыл хуҗалык предприятиеларында техника яңарту процессы барыр дип. Моңардан тыш, һәрбер предприятие үз тарафыннан үзләре булдыралар. Менә күптән түгел генә лизинг грант программасы үтте, ул Минэкономика тарафыннан башкарылды һәм үзебезнең фермерларыбыз монда бик актив катнаштылар. Берилгән акчаларның практически 75% фермерларга китте. Алар менә техника яңарту өчен кемнәр кайберләренә 30%, кайберләренә 40%, ә кемнәр инде семейный ферма, начинающий ферма программаларында катнашканнар, аларга 70% күләмендә алынган техникага субсидия кире кайтарылып бирәчәк.
Булар аңлашылды. Әле тагын бу мәсьәләләргә кайтырбыз. Тагын тыңлаучыбыз китеп торабыз. Рәхмәтегез, сорауыгыз ничек керегез?
Хәерле иртә сезгә.
Сезгә шулай.
Мин беренчедән шуны әйтмәкче булам. Бөтен авыл хуҗалыгы өлкәсе эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Без теге радиодан гына ишеттек, санкциялар турында да гел үзебезнең ипине, сөтне, яшелчәне ашап бардык. Без ул санкцияң нәрсә икәнен сизмәдек тә.
Рәхмәт.
Шуңа бик зур рәхмәт. Безгә үстереп биргән кешеләргә аларны зур бәйрәмнәре белән котлыйм. Ул бик авыр эштә эшләгән кешеләр төзгән өчен бик зур рәхмәт. Тик шундый теләк бар иде, миңа хәтле дә шылтыраттылар. Шул тәмле сөттән, шундый тәмле майлар да ясасыннар, бу посредникларны ничектер эшләп бетерергә кирәк инде. Элекке совет вакытындагы май искә генә, тишкә генә керә. Каян алырга аны, нәрсә кушалар. Ипи дә менә шулай ук теге апа әйтмешли. Бик тәмле ипиләр юкка чыкты. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Рәхмәт. Тыңлаучыларыбыз исемнәрен дә әйтсәләр безгә уңайлырак булыр иде сөйләшү өчен, әлбәттә.
Әйе, бу безнең өчен, мин әйтер идем, Разин әфәнде, көтелмәгән сорау түгел. Без менә үзебезнең дәүләт куркынычсызлыгы булган утырышта һәм аңынчы да үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич шундый күрсәтмә биргән иде. Сәүдә селтәрләрендә һәм шул вакытта ярминкәләрдә сатыла торган майларда бер вакытта да әйтәбез инде үсемлек майы кушылган майлар булмасын дип. Ул инде соядан ясалган яки пальмовый майдан ясалган кушылмалар. Шуның өчен былтыргы елдан башлап безнең ярминкәләрдә бик зур контроль өстендә менә бу эш башкарыла. Һәм тулысынча безнең хайван майы дип әйтәбез, сөттән эшләнгән май, ул 72.5% күләмендә, югары сыйфатлысы, аның инде без таләп итеп куйдык, 300-350 сумнан да артмаган май булырга тиеш. Ким була икән инде, анда әйтәбез, спред булырга тиеш дип. Шуның өчен сертификатын алганда һәрбер кешегә карарга кирәк, укырга кирәк. Без инде сәүдә челтәрләренә менә шундый таләпләрне җиткердек. ИПИ буенча инде без әйтеп киткән идек, сайларга һәм сайлап алырга мөмкинлекләр бар. Әйе, аның яхшы иттереп эшкәрткән, яхшы иттереп пешерелгән икмәкләрнең бәясе күпмедер, кыйммәтрәктер. Һәм инде без менә бу сорауларны ишеттек, тагын үзебезнең эшкәртүче предприятиелар белән эшләргә безнең үзебезнең бурычыбыз бар, планнарыбыз бар. халык үчүн бу сыйфатлуу продукция, экологик чиста продукция бик мөхим. Аның үчүн биз Татарстанда башка субъектлерге караганда да, яки башка элдерге караганда да айырмалуу болуп турабыз, чөнки пестицидлер, гербицидлер менен колдонуу һәм шул вакытта уңуш үчүн бик көп химия колдонуу биздин республикада жок. Биздин продукциябыз экологик яктан да һәм колдонуучулар үчүн да файдалы. Біз өзіміздің продукцияны ашарға тиешпіз.
Һәм инде біз әйтіп келебіз, әлі қышқа қадар республикабызда шимбе ярминкәләре дәвам итәчәк. Әгәр дә қойларда була ул, анда ниләр саталар, бұлар хақында білергә теләсәгез, сағат 10-да безнең яңалыклар чыгарылышын тыңлагыз. Без ул хакта мәгълүматны бүген ирештеребез. Ә хәзергә без менә тыңлаучыларыбызның сорауларына кисе җавап бирергә тырышабыз. Хәзер сез эфирда тыңлыйбыз.
Хәерле көн.
Сізге
нәрсе айтасыз? Аллаһ шаллыдан айды. Мәулла гарамыса келешәктә хайван майын, терлек майына кеше сүзен әйтерсе әле мен гафу. Андар менә сез миңа Татарстанда нидән яшелчәдән консерва эшли башлап дип бик сөендердегез. Алла бирсә алышай булсын, афарин. Ләкин аның кем әйтмешли үзебездә ишкәч тә бәясе ничек кирәк булыр? Бәяләрне Мәскәү кем әйтмешли нитмиме, диктовать итмиме? Андары менә яшелчәләр дигәннән Алла халыкта бик ел буе дигән шикелле яшел борчак була, яшел кукуруз консервалары бик сораулы. Шулар ишенәме, юкмы? Рәхмәт.
Рәхмәт сезгә.
Әйе, безнең мин әйткәнемчә, менә бу куркынычсызлык комитетында безнең кабул иткән үзебезнең планнарыбыз нигезендә ул предприятиеларны булдыру, ул предприятиеларны эшләтеп җибәрү һәм халыкта да үстерелгән, авыл хуҗалык предприятиеләрендә үстерелгән яшелчәләрне дөрес иттереп, эшкәртеп, аларны яхшы иттереп юып, магазин киштәләренә һәм сәүдә селтәрләренә китерү бурычы безнең өчен куелган иде. Без инде әйтәбез аны, аз күләмдә булса да без аны башкардык, ләкин ел күләмендә үзебезнең сәүдә селтәрләрендә безнең Татарстанда үстерелгән продукция кимемәде. Ул шул вакытта менә Шаллыда, Минзәләдә үстергән үзебезнең фермерларыбызның продукциясе, Арчада, Балтачта үстерелгән бәрәңге, кишер, шөгендер, алар барысы да безнең магазин челтәрләрендә бар. Бигрәк тә авыл магазиннарында һәм инде Татарстан Республикасы аерылып тора, бездә әле бик зур күләмдә шәхси хуҗалыкларда да яшелчә үстерү сакланып килә. Без уйлыйбыз инде менә соңгы елларда булган сәясәт безгә мөмкинлек бирәчәк тагын да бу продукцияларны тулырак эшкәртү, яхшырак эшкәртү. Ул планнар, ул предприятиелар бар. Без инде аны айрым газета битләрендә дә, үзебезнең сайтта да бастырачакбыз. Ярминкәләргә сатылган продукцияда без әле бүген әйтәбез, эшкәртелмәгән яшелчәләрне күбрәк сатабыз. Ул суган, ул безнең кишер, бәрәңге бик зур безнең сорала. Һәм инде менә бу атнада үтә торган ярминкәләрдә дә без аны хакларын арттырмыйча, куелган бәяләрне, тәкъдим ителгән бәяләрне саклап калачакбыз.
Аңлашылды. Чираттагы тыңлаучыбыз сезгә мөрәҗәгать итәргә тели. Рәхим итегез.
Исәнсез.
Хәерле итә.
Мин Ося районыннан, менә безнең районда икмәк бик яхшы пешерелә. Ул икмәк белән батонны ашап тия торган түгел. Бик тәмле. Без бик канәгат.
Рәхмәт.
Рәхмәт, без сезне аңладык. Рәхмәт. Менә күрәсеңме, бында сыйфатка дәва белдергәннәре. Монда әйтеп итәргә кирәк, сез инде бер әйттегез. Чыннан да безнең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы контрольдә тотып, аның бәясен арттырмау өчен акча түләп торган предприятиеләр бар. Шул вакытта эшмәкәрләр кайберләре. Монда инде һәр сатып алучының сөйләп алу мөмкинлеге бар.
Шулай.
Арчада, безнең районнарда икмәк кенә түгел, башкасы да, майы да, башкасы да югары сыйфатлы итеп җиттерелә. Без юкка гына үзебезнекен ал, Татарстанныкын ал дип әйтмибез. Һәм киләчәктә әле бу хакта аерым тапшыру да эшләрбез. Ә менә халкыбызда тыңлаучыларыбызның сорауларын дәвам иттереп сорау бирәсем килә. Биргәнгә 5 тә күп, алганга 6 да аз дип әйтәләр. бәйеләр турында булды. Менә бәйе мәсьәләсе. Безнең республикабызда авыл хуҗалыгында бәйеләр сәясәтен ничек кайтты?
Мин әйтергә тырышкан инде безнең менә традицион рәвештә үтә торган ярминкәләргә без халыкның куллану сәләтенә карап, уртача хезмәт хакының үсешенә карап бәяләрне тоттык былтыргы дәрәҗәдә. Һәм инде соңгы ярминкәләренә караган булсагыз, анда сатылган ит тә 250 сумнан алып 280, иң яхшысынданың 300 сум бу әйтәбез мөгезләр әйтерлек ите. Һәм шул вакытта яшелчәләр бәрәңге 10 сумнан килограммы артмый. Бу күпмедер безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләренә зур әйтәбез инде нагрузка, шулай бит инде җитештереп үз кыйммәтен аның беләбез нинди суммада булганын һәм халык мәнфәгатьләрен кайгыртып үзебезнең республикадан алган бюджет акчаларын без исәпкә алып авыл хуҗалыгы предприятиеләре алган субсидиялар аркасында бүгенге көндә рентабельле итеп эшлиләр. Рентабельлек барлыкка килә менә бу субсидиялар аркасында һәм шуның аркасында без әйтергә тиеш ул хәтлек бәяләр артмады дип. Халык өчен сатып алырлык, халык өчен кулай һәм менә бу ярминкәләргә халыкка иренмичә чыгып, күбрәк ул продукцияны алырга, без бит инде хәзер юлдан чыгып, тиз генә магазинга кирип алырга күнектек. Андый магазиннарда да ул бәяләр бүгенсендә халык өчен кулай дип мин әйтәсем килә.
Һәм чираттагы тыңлаучыбыз, рәхмәт итегез, тыңлыйбыз.
Җанлысы.
Хәерле итә.
Мен Тукай районы Түбән Суықсу жер ауыл советына қараған жаңа Мұсабай ауылының Ахунов Мәхімжан Ахунжанов. Мені бір шыған бұл сұрау бітәннәрі де интерес ауайт еткендер деп ойлым. Міне жетістірген әйбірлерінің сифатына жауап бермей деген сөзлер бик куе қолланыла. Не үшін жетістірген әйбіріне жауап бермәскә тиеш микән бу жетістірушілер де һәм зырата битәләр.
Аңладык, сұрау тәмам булса кирәк.
Мин җавап бирәсем килә. Татарстан республикасында җитештерелгән продукция бүгенге көндә экологик таләпләргә дә һәм куллану таләпләренә дә туры килә. Күргәнегезчә, Татарстан границаларына бик якынаеп килә менә африканский чума свиней. Без санэпистанция белән, шул ук вакытта үзебезнең дәүләт ветеринар инспекциясе белән бу мәсьәләдә бик катгый чаралар күрелү аркасында үзебездә менә анды ширләрне булдырмадык. Һәм инде җитештергән сөт, җитештергән ит, икмәк алар без шын-шыннан әйтәсебез килә һәм ышанычлары өстә әйтәбез. Ул куркынычсызлык таләпләренә туры килә. Ә инде кемдер ул продукцияны яхшы иттереп тапшырганнан соң, авыл хуҗалык предприятиеләре тапшырганнан соң яхшы иттереп саклый алмый икән, буза икән, бул инде аның бизнесменның яки ул предприятиенең үзенең булдыксызлыгын күрсәтә. Шуның өчен предприятиелардан киткән икмәк, эшкәртү предприятиеләренә барып җиткәчтен, магазин челтәрләренә килеп җитү вакытында без ул контрольлекне тапшырабыз санэпистанция тарафына, тапшырабыз шәхси эшмәкәрләргә һәм инде әгәр кемдәдер конкрет менә мондый шикаятьләр бар икән, без аларны һәрбесендә аерым радио тыңлаучылар белән тикшерергә һәм тыңларга, аларга җавап бирергә әзер.
Аңлашылды. Һәм инде әлбәттә хәзер шәһәр җирендә яшәүчеләрдә, хәтта яшьләрдә дип әйтик, икмәкнең, күмәчләрнең агачта үсмәгәнлеген беләләр. Шәһәр халкында 5 сотый булса да җире бар, җирдә эшләүнең нинди авыр икәнлеген беләләр. Һәм инде авыл кешесе иртә таңнан кояштан да иртә торып, кояш батканчы эшли. Бигрәк тә урак вакытында, башка вакытта һәм инде ул әҗерендә алырга тиеш, ягъни хезмәт хакын. Мин уртача хезмәт хакы дигән төшенчә белән килешмим, чөнки бер кеше алырга мөмкин 1 миллион, икенчесе 5 мең. Менә монда конкрет сыер савучылар, механизаторлар күпме хезмәт хакы алалар, һәм аларның хезмәт хакын заман таләпләренә туры китерү өчен нинди чаралар күрелә?
Бу сұрау біздің үшін бик мүхим сұрау, чөнки ауыл хужалығында хизмет итүче, сіз әйткәнче, күні-түні хизмет итүче біздің ауыл хужалық хизмәтчеләренә иң зур кызыксындыру чарасы булып тора хизмет хакы. Һәм аны вакытында түләү, һәм аның күләме. Ну, статистика дигән шундый бар мәгълүмат чаралары шул бит инде нәтиҗә ясау, ләкин ничек кенә булмасын, шуймы, шамыймы безнең уртача хезмәт хакы дигән шундый индикатор бар. Ул быелгы сыйлны 18 меңнән артып китте, ул артып китә. Иң күп хезмәт хакын түли торган районнар аркасында, бигрәк тә Тукай районы, уртача хезмәт хакы 30 меңнән артып китте. Әйе, әлбәттә, анда эшкәртүче предприятиеләр, Камский Бекон, Силный Бройлер кебек зур предприятиеләр бар, алар белән берлектә безнең Зеленодольский шәһәре һәм районы 25,9 мең, Әтнәдә Систава хуҗалыгы булган районда 22 меңгә якын, Лайышта 20 мең, Актанышта 18 меңнән артыграк. Ләкин шул вакытта бик түбән хезмәт хакы дип әйтәбез. Бүгенге көндә республика дәрәҗәсеннән түбән түләүче районнар да бар. Шулар аркасында инде ул уртача безнең 18 мең тәшкил итә. Ел саен без аны күпмедер арттырып барабыз. Былтыр ул 15 мең тирәсендә булса, быел үсеш 7%. Әйтергә кирәк инде, айрым предприятиелар. Бу хезмәт хакын айрым предприятиеләр түләләр. Аларның керем өлешенә карап, чиста табыш өлкәсенә аркасында менә Союз Агро Азнакайдан 23 мең түләй. Сильна Дрожановский районыннан, Чүпрәле районыннан 28 мең түләй. Безнең шахтер хуҗалыгы әтнәдән 30 меңгә якын хезмәт хакын түләй. Менә шундый алга киткән предприятиеләр хисабына без әйтәбез, башкалар да үзләренең хезмәт хакларын җитештергә тиешләр дип.
Аңлашылды. Хезмәтенә күрә хезмәт хакы да арта бара дигәнне аңлаттыгыз инде. Хәзер тыңлаучыбыз элемтәгә чыга. Тыңлыйбыз сезне.
Хәерле иртәләр булсын барчабызга да.
Сезгә рәхмәт.
Менә итәк буенча мен дәвам итмәкче идем. Аляратскийда урнашкан икмәк комбинатында пешергән нәрсәләргә электән элегрәк көнбагыш май салалар иде, ак май салалар иде. Хәзер маргарин тутыра, анасы бөтен нәрсәгә, бөтен ризыкка, кара икмәккә дә, батонга да пальма майы тутыра башладылар. Ул май тутыру дигән технология каян алар уйлап чыгарганнар. Алар гына да түгел, алар консервантлар салалар, нәрсәгә салмыйлар. Ул икмәккә нәрсәгә кирәк, ул судан башка, оннан башка, дрожжидан башка әйбер салу нәрсәгә кирәк, аларның икмәген ашау мөмкин түгел, шуңа күрә аларның икмәкләре бик күп магазиннарга таратыла. Менә шундый проблема хәзер миндә, башка вариант булмас, өченче икмәк заводыннан алам, әлхәмдүлиллаһ, аларны кабай бик кушылмый. Аннан соң хәзер йорт саен пекарня ачтылар. Менә ул пекарняларда кемгә буйсынадыр, аларның кайберләрендә журналга языла составлары икмәк пешергән нәрсәләренең. Ә кайберләре антин нәрсә белән булышмыйлар. Менә моны да контрольдә тотучы булыр микән? Һәм инде менә дуңгызга килгәндә, дуңгыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан тыйылган нәрсә. Без дуңгыз җиребездә дуңгыз үстереп, тормышыбызның бәрәкәтен җибәрәбез. Ул бит инде мөселманнар өчен, бөтен дөнья халкы өчен тыелган нәрсә. Менә медицина галимнәре нәрсәне дәлил китергәннәр. Дуңгыз тоткан урында 200 ел дәвамында җирдә йогышлы авырулар яши. Алар теләсә кайсы вакытта уянып, кешеләрне зарарларга мөмкин. Без шушындый үзебезне үзебез куркыныч астында тотабыз. Ул инде дуңгыз бәяләре төште, итне бәяләре төште дип бер ничектер теге песигә көлке төшкәнгә үлем яхшы хәбәр булып ишетелде. Бәлкем инде Татарстаныбызда бу хәл бөтенләй бетергә кирәктер. Аллаһ Тәгалә законнарына каршы килгән очракта эшендә хәерле булганы юк бит.
Без аңладык сезне, безнең эфир вакыты чикләнгән, шуңа күрә бик озак сөйләмәгез инде. Рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле Радио Тыңлаучының сорауын без ишеттек. Татарстан Республикасы әйтәбез инде, һәм Россия Федерациясы төрле милләтләрдән тора, күп конфессияле ил булып тора, һәм инде ул продукцияны җитештерү шул вакытта безнең ул үзебезнең федераль үзәк белән дә билгеләнгән. Без әйтәбез, төрле илләрдә ул продукция җитештерәләр, шуның өчен инде мусульман иле итеп кенә яки мусульманнар республикасы итеп кенә Татарстанны карарга мин киңәш итмәс идем. Ә икмәк җитештерү буенча, икмәкне эшкәртү буенча сорауларны без ишеттек һәм инде технолог таләпләренә туры килгән. Аларның һәрбер икмәк җитештерүнең технологлары бар. Әгәр менә бу предприятиене без аерым карарбыз, сез әйткән предприятиене аерым технолог белән дә, директор белән дә сөйләшеп, май кушу фактларын без карар идек. Әгәр сезнең конкрет дәлилләрегез булса, безгә дә аны җибәрсәгез әйбәт булыр.
Телефон
да әйтсәгез, әйбәт булыр иде. Безнең телефон 221-76-48. Мин ул шикаятны, яки ул сорауны үз контролемә алырмын. Алла бирсә.
Аңлашылды. Ришат Рәшитович, әлбәттә, бик мөһим сораулар тагын әле күп иде. Әмма без аңладык инде, бөтен халкыбызны авыл хуҗалыгы анда җитештерелгән азык-төлек бик кызыксындыра. Шуңа күрә без инде аларның шылтыратучыларын эфирга чыгармыйча булдыра алмадык, һәм бик күп сораулар әлегә читтә калды. Ни өчен бөтен кешене дә кызыксындыра? Чөнки һәр кеше дә иртән йокыдан уяндымы, кичкә кадәр көненә кимендә 3 тапкыр ашый. Шуңа күрә безнең яшәешебезнең нигезе беренче чиратта туклануыбызга бәйле. Әле хуҗалык итүнең төрле формалары турында без сөйләшмәдек. Аннан соң әле бит авыл хуҗалыгында исәпкә алу үткәрелде. Без бу мәсьәләне дә кузгатмадык. Шуңа күрә якын арада сезнең белән тагын бер очрашып, тыңлаучыларыбызның кызыксындырган сорауларына да җавап беребез дип өметләнеп, бүгенге очрашуны төгәлләр вакыт җитте. Инде әйтүемчә, чебешне көз көне саныйлар, чебешләрне санар вакыт җитте, авыл шәннәренең һөнәри бәйрәмнәре вакыты җитте. Шул уңайдан сезнең барлык авыл шәннәренә мөрәҗәгатегез. Авыл шәннәре генә түгел, эшкәртү сәнәгате шәннәренә дә.
Бик зур рәхмәт бөтен сорауларны биргән радио тыңлаучыларга. Мөмкинлектән файдаланып, авыл хуҗалыгы министрлыгы исеменнән мин чын күңелдән котлыйсым килә якынлашып килүче уңыш байрамы белән үзебезнең авыл хуҗалыгында эшләүче, эшкәртү предприятиеләрендә эшләүче бөтен хезмәткәрләрне. Ел саен без бик матур иттереп эшләрне башкарабыз. Халыкка халыкның үстәлләренә, магазин киштәләренә югары сыйфатлы, яхшы сыйфатлы азык-төлек продукция керсен өчен, килсен өчен безнең предприятиеларыбыз, хезмәтченнәребез бик зур хезмәт куялар. Бигрәк тә терлекчеләр, яңгыр явымы, кар явымы, таш явымы, алар көн саен хезмәттә. Ачы көздә дә, суык кышта да, эссе җәйләрдә дә һәм инде менә шуның аркасында, аларның фидакар хезмәте аркасында без зур матур нәтиҗәләргә ирешә алабыз, без аның белән горурланабыз, куанабыз һәм үзебезнең матур эшләүче хезмәткәрләребезне без һәр вакытта да яхшы итеп бәяләр идек. Менә 29 сентябрьдә Казанда үтә торган уңыш бәйрәменә иң алдынгы, иң булган хуҗалык җитәкчеләре, эшләүче үзебезнең игенчеләребез, терлекчеләребез чакырылачак. Алар инде республика җитәкчеләренең котлауларын үзләренең хезмәт коллективларына алып кайтып җиткерәчәкләр. Үзебезнең бәйрәмнәребез матур үтсен, мөбарәк булсын. Һәр вакытта да Татарстан халкын яхшы сыйфатлы продукция белән тәэмин итеп, куандырырга, тәэмин итәргә безнең мөмкинчелекләребез бар. Без киләчәккә карабышлыйбыз. Һәрберегезгә уңышлы көннәр, сәламәтлек теләп каласым килә. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт яусын. Ә инде без Татарстан дәүләт радиосы коллективы тыңлаучыларыбызның бүтән гызырларын исәпкә алып, киләсе атнада нәкъ менә сыйфат мәсьәләсенә кагылышлы сорауларга җавап бирә торган кешебезне студиябезгә чакырабыз. Һәм гомумән Татарстан дәүләт радио тапшыруларын даими тыңлап барсалар, үзләрен кызыксындырган бик күп сорауларга җавап ишетерләр. Менә бүген сессия 2 утырыштан тора, ансын да без тапшырабыз, көне буе тыңлап барсалар, җавапларны ишетерләр. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабибов булды. Рәхмәт сезгә.
Сезгә рәхмәт.
Ә без инде барлык авыл эшчәннәрен якынлашкан һөнәри бәйрәм белән тәбрикләп, җыр бүләк итәбез.